نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد مكاني يوكوزا نبي ندي زيكلو بليلو زوكوزا تقدير كبنوتي شكونزيلو تقدير إما دانتاوزا نزيلو زوبي سيغا ندي زاكو يزميني الله تبارك وتعالى هالي نازو دانتاوزو لينا ndi kuti Allah subhanahu wa ta'ala yekha ndi amene amadziwa china chilichonse komanso zochitika mtsogolo chabwino kapena choyipa kaya ndi zambuyo kaya ndi zatsopano zoti zochitika kumene ngakhaleso za mtsogolo iye tu Allah tabaraka wa ta'ala amazidziwa ndi kale kuti zochitikazo zisa na shitiga la subhanahu wa ta'ala ama kala kuti wazizi ndikila kale wazizi wakale kuti zika la mwote loma Allahu tabaraka wa ta'ala adawa pata antu chisangu chujita zabu ino kapena zoipa kazabu ino zonse zomuhanga shite azala ndila malipilo wake ndipo azala ndila shilangu pazoipa zomwe anga shite poka poka ngati Allahu subhanahu wa ta'ala anga mkululukile ndiye kuti sadzakhala pa mavuto nyengo zonse posayangana kuti ndiyo kukomela kapena yosa kukomela zonsezo zimachokela kwa Allah yekha osati satana kapena mizimu ndi zina yayi monga mmene timaganizira koma china chilichonse chimachokela kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi pachifukwa chimenechi Muslimu sakuyenera kuzimenya pantima chifukwa cha zabwino zomwe ali nazo mwachisanzo munthu iyeyo amazitenga kuti ndi watakiwa opa Allah subhanahu wa ta'ala kwambiri kaya ifayuta ali Muslimu kaya ifayuta Allah subhanahu wa ta'ala wampasa chuma kaya ndi ufumu zosenzo zilibe kanthu sizoti iyeyo azizimenyera pantima kuti ali nazo iyayi komanso kudandaula ndi kukhumudwa pa mavuto aliwonse omwe angakumane nawo Muslimu sakuyenera kukhumudwa pavuto lina lililonse limene angakhale nalo inde pachilengedwe zimavutirapo koma sikuti munthu mpakana uchite kutaya mtima uchite kudankhawa kufikira mpakana kuti uluzeso imani uluze dini tsopano ukutenga udindo wa Allah subhanahu wa ta'ala ukuyika kapena ukupeleka kuzolengedwa zake ndiye mphavu zose zili mmanja mwa Allah subhanahu wa ta'ala palibe chabwino kapena choyipa chimene munthu wina aliyense chingamfike pokhapokha Allah subhanahu wa ta'ala hatayikilapo dzanja Allah subhanahu wa ta'ala atafuna chinthucho kuti chichitike ndi pamenetu chimachitika